να εκτονώνεται, αλλά να λειτουργεί ως σώμα η κοινωνία στον έλεγχο, να εκφράζει γνώμη. Είναι άλλο πράγμα τι γνώμη έχει ο καθένας και άλλο πράγμα τι γνώμη έχει η κοινωνία ως σύνολο.
Εννοείται το δημοψήφισμα δηλαδή. Εννοείται το δημοψήφισμα, κάτι σαν το σύστημα της Ελβετίας.
Όχι, 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 όχι. Δημοσκοπικός δήμος.
Α.
Ένας διαρκής online δημοσκοπικός δήμος που θα εγείρει ζητήματα και που θα κρίνει και θα βγάζει αποφάσεις οι οποίες να μην είναι υποχρεωτικές, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, αλλά που θα βγάζει αποφάσεις οι οποίες θα είναι οδηγοί για την κυβερνητική πολιτική αλλά και για τα κόμματα.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, αυτές είναι οι 5 κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση ενός νέου συντάγματος, γιατί αυτό το πράγμα θέλει και τις λεπτομέρειές του. Αυτές είναι,
είναι οι 5 κατευθυντήριες γραμμές που όπου μένει δεν θεωρούνται ότι έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα θα ψηφιστούν τώρα, όπου θεωρούνται ότι έρχονται σε αντίθεση θα ανασταλεί το οικείο άρθρο του Συντάγματος, θα θεωρηθεί δηλαδή ότι είναι εκτός νομιμότητας, επομένως θα τεθεί σε αργία προκειμένου να λειτουργήσει η νομιμότητα, η δημοκρατική νομιμότητα.
Και η επόμενη...
η δημοκρατική αρχή.
Μάλιστα. Και η επόμενη κίνηση θα είναι μια συντακτική εθνική συνέλευση η οποία θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική ενός σώματος της κοινωνίας για να μπορέσει να κάνει πράξη αυτό το νέο πολιτικό γίγνεσθε.
Εννοείται ότι αυτές είναι προσωρινές ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να προετοιμάσουν το έδαφος για την θεσμική αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Πρέπει όμως να πω και δύο άλλα στοιχεία τα οποία έχουν σημασία να ακουστούν, γιατί τέτοιες παρεμβάσεις χρειάζεται να συνεκτιμήσουν και τον διεθνή παράγοντα. Δεν είμαστε ούτε εμείς ούτε καμία άλλη χώρα απομονωμένη σε αυτό τον πλανήτη. Υπάρχει μια διαδραστικότητα την οποία οφείλουμε να συνεκτιμάμε.
Δηλαδή,
είπα ότι ο χαρακτήρας της ελληνικής κρίσης δεν είναι ο ίδιος με τον χαρακτήρα της ευρωπαϊκής, της κρίσης των ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει να τονίσω ότι η κρίση που διερχόμαστε σήμερα είναι κρίση του δυτικού κόσμου και όχι παγκόσμια κρίση. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κατανοήσουμε, γιατί υποδεικνύει που θα φτάσει ο δυτικός κόσμος γενικότερα και επομένως ποιες αλλαγές θα επέλθουν προκειμένου να ξαναβρεθεί η κοινωνία στα πολιτικά πράγματα και όχι σε πολιτική αδυναμία όπως είναι σήμερα.
Και να πούμε, γιατί το ακούω και το βλέπω στο δημόσιο διάλογο, ότι φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με τα χαρακτηριστικά της παρόμοιων κινημάτων που βρίσκονται στον αραβικό κόσμο.
Βεβαίως.
Έτσι.
Ο αραβικός κόσμος θέλει να μοιάσει σε εμάς. Εμείς δεν αντιδρούμε για να μοιάσουμε στον αραβικό κόσμο, ούτε για να μοιάσουμε βεβαίως κάπου αλλού. Το πρόβλημα το δικό μας είναι ότι είμαστε μόνοι σε αυτή την κρίση, διότι ο χαρακτήρας της είναι τελείως διαφορετικός από τις άλλες. Σας τον περιέγραψα στην αρχή.
Είναι μια κρίση που δημιουργήσαμε εμείς, μας το είπατε με πολύ περιγραφικό.
Ακριβώς, αλλά είναι και οι πρωτοβουλίες αυτές, επειδή έχουν μια παγκόσμια, θα έλεγα, πρωτοτυπία, δηλαδή προαναγγέλουν την εξέλιξη. Η λογική της εξέλιξης είναι προς μεγαλύτερη ελευθερία και συμμετοχή των κοινωνιών στην πολιτική διαδικασία, άρα μέσα στο σύστημα και όχι εξωθεσμικά. Αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή ως προς τη διαχείρισή του. Να αναδειχθεί δηλαδή η ιδιαιτερότητα του ελληνικού συστήματος, δηλαδή ότι εμείς κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση επειδή το κράτος δεν λειτουργεί και το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε αναντιστοιχεία μαζί μας, να μην το θεωρήσει δηλαδή ο ευρωπαϊκός κόσμος, ο δυτικός κόσμος, ως απειλή, οι άρχουσες τάξεις, ως απειλή στη δική τους
ουσιαστικά δηλαδή
νομιμότητα.
Και, κατάλαβα. Ουσιαστικά εκεί, δηλαδή λέμε στην πράξη, με αυτή την αντίδραση και με όλο αυτόν τον προβληματισμό που επίμονα διατυπώνεται και μέσα από τον blog σας και μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις, είναι ότι το σύστημα αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή φαίνεται να εξασθενεί είναι το φεουδαρχικό πολιτικό σύστημα το οποίο μας είχαν επιβάλει οι Αγγλοσάξονες όλο αυτό το διάστημα, ενώ ποτέ δεν δόθηκε η δυνατότητα στην Ελλάδα να εφαρμόσει το δικό της γηγενές πολιτικό σύστημα που είναι η δημοκρατία του Δήμου, η εκκλησία του Δήμου.
Μας το κατήργησαν αυτό και μάλιστα μας κατηγόρησαν ότι μετά και μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, γιατί θεωρούνταν ότι είναι μια ανομαλία στην όλη παγκόσμια κατάσταση της εποχής που ήταν, διότι ήταν έτσι φωτός μπροστά από αυτό που ήταν τα συστήματα της εποχής, τα ευρωπαϊκά.
Αυτό είναι γεγονός πια, μελετώντας τον είναι γεγονός.
Γι' αυτό το λόγο μας κατηγόρησαν ότι δεν ξέρουμε να κυβερνηθούμε, γιατί είμαστε αναρχικοί. Ενώ εδώ έχουμε συντάγματα τα οποία είναι και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, που είναι μη μοναρχικά, μη απολυταρχικά και μη βεβαίως και δημοκρατικά. Αυτό λοιπόν ήταν μια ανομαλία για το σύστημα της εποχής και γι' αυτό το λόγο υπήρξε η διεθνής παρέμβαση. Ο Καποδίστριας ως ευφυής και παγκοσμίου ελληνικούς πολιτικός έλεγε σε όλους, προσέξτε να χαρακτηρίζετε το πολίτευμά μας ως προσωρινό. Γνώριζε δηλαδή ότι διαφορετικά αν το εμφάνιζε ως μόνιμο θα προκαλούσε την παγκόσμια τάξη. Το ίδιο λοιπόν και σήμερα, ξέρετε. Δεν πρέπει να εμφανιστεί αυτό ως απειλή, διότι δεν είναι αντικειμενικά απειλή. Είναι μία εκ των ενόντων προστασία μιας πολιτικής πραγματικότητας, δηλαδή πολιτικής αδυναμίας, την οποία έχει βάλει ένα κράτος που μετεξελίχθηκε σε κράτος κατοχής επί της κοινωνίας. Όπως δεν αποτελεί και απειλή το ελβετικό σύστημα, το οποίο, όπως ίσως δεν ξέρετε, αποδίδει περισσότερο, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία υπάρχει εκεί που η συμμετοχή του πολίτη, της κοινωνίας των πολιτών είναι μεγαλύτερη. Γιατί αυτό απαντά και σε μια προειδοποίηση που δίδεται ότι η κοινωνία δεν ξέρει να κυβερνήσει, η κοινωνία δεν ξέρει το συμφέρον της, η κοινωνία είναι αχειράφετη, τα προβλήματα είναι πολυσύνθετα. Όλες αυτές οι ανοησίες που κρύβουν έναν φόβο απέναντι στην κοινωνία. Απέναντι στο να αναλάβει η κοινωνία τον ρόλο που της ανήκει. Θεσμικά εννοώ.
Βέβαια η Ελβετία...
και να διαμαρτύρεται και να πιέζει, να είναι μέσα στο σύστημα και να εκφράζει την άποψή της.
Σωστό.
Προκειμένου να υπάρχει μια αρμονία με την πολιτική. Αυτό είναι όλο.
Βέβαια να πούμε ότι η Ελβετία για την συνέχεια του διαλόγου είναι ένα κράτος που έφτιαξαν οι λίγοι για τους ισχυρούς και όχι ισχυροί για τους πολλούς. Έτσι. Δεν είναι ένα κράτος που ισχύουν όλοι οι διεθνείς νόμοι, όλες οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα ιδιόμορφο κράτος που όμως έχει αρκετά στοιχεία της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό είναι...
Εγώ δεν υιοθετώ το ελβετικό σύστημα. Το επικαλέστηκα για να πω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελεί παραφωνία προς την κατεύθυνση της προόδου βεβαίως στην παρούσα πραγματικότητα του κόσμου. Και παρόλα αυτά δεν θεωρείται ότι προκαλεί.
Έτσι,
κατά
ναι,
την ίδια έννοια
γεγονός.
Και που η παρέμβαση της κοινωνίας στα πράγματα του πολιτικού συστήματος της Ελλάδας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και δεν πρέπει να εμφανιστεί ότι αποτελεί απειλή ούτε για το ευρωπαϊκό και για το παγκόσμιο πολιτικό σύστημα, ούτε βεβαίως και για την παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είμαστε εμείς που θα ανατρέψουμε την παγκόσμια οικονομική τάξη. Δεν είναι ο τρόπος που μας διδάσκουν ορισμένοι αυτός που θα ανατρέψει την παγκόσμια οικονομική τάξη και ηγεμονία. Αυτό που λένε ότι την εκμετάλλευση την παράγει το κεφάλαιο και πρέπει να καταργήσουμε το κεφάλαιο ή να το κάνουμε κρατικό, αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς. Καμία σχέση δεν έχουν ούτε με το ποιος προκαλεί την εκμετάλλευση, ούτε το πώς πρέπει να αναδιαρθρωθεί ο παγκόσμιος χάρτης της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι στην εποχή μας ο κόσμος, οι κοινωνίες απελευθερώθηκαν σε ατομική βάση, τα συστήματα όμως της οικονομίας και της πολιτικής παραμένουν φεουδαλικά, δηλαδή ιδιοκτησιακά διατεταγμένα, με βάση μια διχοτομική αρχή που στέλνει την κοινωνία στην ιδιωτική σφαίρα και τα συστήματα τα κρατούν οι ιδιοκτήτες, το κράτος ή οι ιδιώτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το σύστημα προκαλεί την εκμετάλλευση. Η ιδιοκτησία του συστήματος προκαλεί την εκμετάλλευση. Κάποτε λοιπόν πρέπει να κάνουμε καινούργιες επεξεργασίες για το πώς θα αλλάξει αυτή η ανατραπήσα σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας ή κοινωνίας και πολιτικής, τόσο ενδοκρατικά όσο και στο παγκόσμιο σύστημα. Εάν μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια άλλη λογική που θα έχει ως πρόσημο την ελευθερία, Και όταν μιλάμε για ελευθερία σημαίνει αναιρετική λειτουργία των συστημάτων ιδιοκτησίας. Δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος και το σύστημα στο οποίο λειτουργείς να είναι μέρος ιδιοκτησίας κάποιου άλλου, διότι εσύ απλώς γίνεσαι μέλος ως εργαζόμενος, ως ψηφοφόρος μιας πραγματικότητας η οποία δεν σου ανήκει.
Έτσι.
Όπου δεν είσαι αυτόνομος, δεν είσαι και ελεύθερος. Αλλά μην το βάλουμε εκεί το θέμα. Είναι σε λάθος κατεύθυνση ολόκληρη η λογική του πώς αντιμετωπίζεται σήμερα αυτή η αυτόνομη πολιτική και οικονομική κυριαρχία των αγορών και ποιος πρέπει να είναι ο χαρακτήρας του πολιτικού συστήματος, δηλαδή πώς πρέπει να εξελιχθεί το πολιτικό σύστημα προκειμένου να μπορέσει η κοινωνία να παίξει ένα ρόλο ο οποίος δεν θα είναι πια εκ των πραγμάτων ρόλος εξωθεσμικός, δεν θα συναντιέται με την πολιτική δηλαδή στο πεζοδρόμιο ή με την ψήφο θέλω σοσιαλιστικό ή φιλελεύθερο ή οτιδήποτε κόμμα, αλλά μέσα στο σύστημα. Αυτό είναι το ζήτημα.
Βεβαίως, πέρα από όλα αυτά προέχει να ισχύσουν όλα αυτά που μας αναλύσατε νωρίτερα, γιατί η κρίση ελληνική δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παγκόσμια κρίση, με όλα τα υπόλοιπα. Είναι κρίση που δημιουργήθηκε, όπως μας αναλύσατε και μας περιγράψατε, από το ίδιο το πολιτικό σύστημα που έχει
βεβαίως είναι
από την κοινωνία.
Η αιτία το κράτος εδώ, δηλαδή αυτή η απόλυτη αυτονόμηση και η διαφθορά του είναι αυτό που δεν θέλουν να αλλάξει.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι και περασμένη η ώρα αυτή τη στιγμή και σας κρατήσαμε ξύπνιο προκειμένου να ηχογραφήσουμε αυτή τη συζήτησή μας. Θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας, έτσι κι αλλιώς παρακολουθούμε τον δημόσιο λόγο σας και τις παρεμβάσεις σας από το blog και από την καθημερινή πραγματικότητα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να απευθύνω μια παράκληση.
Παρακαλώ.
Ακόμη, κύριε Στεφανόπουλε, κλείνοντας, η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή το σώμα της κοινωνίας των πολιτών, οι πολίτες, εάν αποφασίσουν ένα τέτοιο διάβημα, να λειτουργήσουν ως σώμα, ως δήμος απέναντι στην εξουσία και όχι ως ακτιβιστές
ή ως όχλος.
Ή ως δυναμικοί προτεργάτες αμφισβήτησης, η οποία στο τέλος θα μας οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Να επιβάλλει δηλαδή την λογική ενός συστήματος που θα συναντιέται με την κοινωνία και όχι να αναιρέσει τη λειτουργία του. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας.